Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння тебе чакая сустрэча с чароўнай гісторыяй про тое, як лисица ваўка судзіла. Уладковывайся зручней каля радыёпрыёмніка и слухай. Пайшоў один человек у лес по карчы. Накопаў смалякоў и пачаў их у мяшок складывать. Аж бачыць, бяжыць воўк.
«Ой, ратуй ты мяне, чалавеча!» – просіцца воўк. «За мной стральцы гоняцца. Я табе за гэта добра дзякую. Лісіцу на каўнер прыцягну».
«Ой, як же я тебе выратую!» – каже чалавек.
«Ой, схавай, схавай хучы ў мяшок і нясі замест карчоў!» – адказвае воўк.
Чалавек так і зрабіў. Узваліў на плечы ваўка ў мяшку і пайшоў сваёй дарогаю. Пад'ехалі стральцы, пытаюцца: «Што нясеш, дзядзька?» «Ой, карчы! А ваўка тут не бачыў?»
«Не, не бачыў!»
Стральцы і памчаліся сваёю дарогаю. Зняў тады чалавек мяшок з плячэй і развязаў. «Ну, вылазь!» – каже ён ваўку.
«А стральцоў блізка няма?» – пытаецца воўк.
«Няма!» – вылез воўк з мяшка і кажа да чалавека.
«Ну, а цяпер я цябе з'ем!»
«Што ты, воўча?» – здзівіўся чалавек. «Я цябе ад смерці выратаваў, а ты мяне з'есці хочаш?»
«Не, гэта не па закону!»
«Які тут закон?» «Як гэта не па закону?» – злуецца воўк. «Гэта наш, воўчы закон!»
«Дык хіба ж няма праўды на свеце?» – не згаджаецца чалавек.
«Няма праўды!» – адказвае воўк.
«Не, – кажа чалавек, – праўда ёсць. Давай папытаемся, у каго хочаш».
«Давай, толькі хутчэй!» – кажа воўк.
Пашлі яны разам дарогаю, сустракаюць сабаку, старога, худога, скура ды косці. «Сабака», – спыніў яго чалавек, – «рассудзі ты нас».
«А які ў вас суд?» – пытаецца сабака.
«Ды вось так і так», – пачаў расказваць чалавек. Выслухаў сабака і кажа: «Няма праўды на свеце. Пакуль я быў малады і шустры, гаспадар мяне карміў, даглядаў, а як састарэў, дык зусім з двара прагнаў. Цяпер вось іду ў лес, можа, які галодны воўк з'есць, каб не мучыцца доўга», – адказвае сабака.
«Не, не», –
перабіў яго воўк,
– «спачатку я чалавека з'ем».
Ляснуў ён зубамі і кінуўся да чалавека. «Чакай», – сказаў чалавек, – «сабака судзіць не па праўдзе, ён сам пакрыўджаны. А такі суддзя несправядлівы. Пойдзем далей, папытаемся яшчэ ў каго-небудзь».
«Эй, добра», – згадзіўся воўк. «Ну, пойдзем. Толькі хутчэй, мне няма калі з табой судзіцца».
Пайшлі далей. Сустракаюць лісіцу. «Рассудзі нас, лісачка», – просіць чалавек. «А што ў вас за суд?» – пытаецца лісіца. «Ды вось справа якая. Капаў я карчы ў лесе, бачу бяжыць воўк, ратуй мяне ад стральцоў, просіцца. Я табе за гэта лісіцу на каўнер прыцягну. Ну вось я выратаваў яго, ў мяшок схаваў, а як мінула бяда, так ён мяне з'есці хоча. Скажы сама, ці ж гэта па закону? Хіба ж няма праўды на свеце?» Падумала-падумала лісіца і кажа: «Не магу я вас рассудзіць, не бачыўшы, як яно ўсё было. Трэба на месцы дазнання зрабіць».
«Добра, рабі дазнання», – згадзіўся воўк. «Толькі хутчэй, мне няма калі доўга чакаць».
Прыйшлі на тое месца,
где человек карчи копал. Вось, показывает человек, вось тут я ваука споткал, а вось тут яго и у мешок сховал.
Так, 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 каже лисица, зараз будем дознание робить. Узяла мешок, покрутила, покрутила его перед собою и кажа: нечто ты, человече, не тое говоришь. Хиба ж пан воук мог улезти у гэты мешок?
От страху не только у мешок, у табакерку улезешь, отказывая воук.
Ой, а я, як судья, гэтаму не веру, каже лисица.
Не веришь, огрызнулся воук, да гляди сама.
Расхинула лисица мешок, воук гэльп и ускочил его.
Но, теперь веришь?
Але, міргае лисица человеку. Ну, вось теперь добра бачу, что мешок як раз по волку. Застаецца только мацней завязать. Тут человек, долго не марудячи, узяў ды да завязал мешок. С пана волка смеется лисица. Так само недрэнны каунер будзе. Подяковал человек лисицы за справедливый суд и каже до волка: «Гей, ты! Ну вось, а ты казал, няма правды на свете!» «Есть правда!» Ускинул человек мешок с волком на плечи и понес до хаты шкуру снимать. Як ты думаешь, дружа, ти правильно поступил человек с волком? Поразважай про гэта завтра разом со своими сябрами. Ну, а зараз пришел час развитваться. Я жадаю тебе добрых сябров и добрых снов. Добраноч!
Кришталёвы почуется звон про маленького принца и ружу. Нагадает одразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвые краски узыходят в синей журбе. Бай-у-бай, с этой вишной краски
тую казку не раз мы читали, и сдавалося нам кожный раз, принц и ружа для нас танцевали, и спевали так само для нас.
Бай-у-бай, кришталёвые краски узы ходят в синей журбе. Бай-у-бай, с этой вишной краски принц и ружа приснятся тебе. Кришталёвыя краски узы ходят. журбе, бо...